Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Salimu ndugu mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Leo hii kwa neema yake tumepata nafasi ya kujifunza neno lake ambalo ni mwongozo wetu maishani. Neno hili ni ramani yako kama msafiri na silaha yako dhidi ya pingamizi kutoka kwa yule mpinzani wetu Ibilisi. Hebu sasa tugeukie somo letu ambalo lipo kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Luka Mtakatifu, tukianzia aya ya 36 hadi aya ya 56 kwenye sura ya 8. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 36. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Wakati huu ambao neno la Mungu latuambia ni kati ya siku maalum ambapo twamwona Bwana Yesu Kristo akiwa kwenye chakula cha jioni kwa mwaliko. Naye alipokuwa kwenye chakula hicho, kumbuka kwamba hapo awali alikuwa amewashutumu Mafarisayo, hivyo ni vigumu kujua jinsi alivyokubali mwaliko huo. Huenda lengo la Farisayo huyu ilikuwa kumchunguza ili kupata hilo ambalo ni kasoro kwake na hivyo kumshitaki. Kwenye aya ya 37 hadi 39, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia. Natazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu. Akasimama nyuma karibu na miguu yake, akilia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi, yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani ya kwamba ni mwenye dhambi. Katika siku za Bwana, iwapo mgeni alikuwapo kwenye nyumba yako, jirani zako walikuwa na haki ya kuingia nyumbani mwako. Yesu alipokuwa mezani, huku miguu yake ikiwa wazi, mwanamke huyu mwenye dhambi alianza kulia na kupangusa miguu yake kwa machozi, huku akiibusubusu na kumpaka marhamu hiyo. Jinsi unavyofahamu, Farisayo huyu hangilinena na mwanamke kama huyu kule mtaani. Naye alipomwona mwanamke huyo akibusu na kupaka miguu ya Yesu marhamu ile, moyo wake ulifikiri kwamba iwapo Yesu angelikuwa nabii, angelifahamu ni mwanamke wa aina gani anayemgusa, na kwa ufahamu huo asiwe na lolote kumhusu. Kwenye aya ya 40 hadi 43, hivi ndivyo tuendelea kupata maneno haya. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukwambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja amuia dinari 500 na wapili 50. Nao, walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili, ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Katika hayo ambayo Luka amerekodi miongoni mwa mifano ya Yesu, hii ni moja ambayo ni ya kipekee sana, tena yenye umuhimu. Hebu tuendelee kwenye aya ya 44 tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi, akamgeukia yule mwanamke akamwambia Simoni, wamuone mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako huku nipaka maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Kwa mara ya kwanza, Bwana atambua hilo alilokuwa kitenda mwanamke yule. Tangu alipoingia mwanamke yule na kuanza shughuli zake, ni kana kwamba hakuna neno lolote ambalo lilikuwa likitendeka. Ila sasa, baada ya Farisayo yule kuwaza hilo moyoni mwake, Yesu amgeukia na kumwangalia. Katika kumwangalia, amuuliza Simoni swali iwapo amuona huyo mwanamke. Bila shaka, Simoni alimjua mwanamke yule na hata aliwaza kuhusu hilo ambalo alimtarajia Yesu kufanya. Kweli ndiyo hii ndugu yangu, ya kwamba licha ya Simoni kufikiri kwamba alimjua mwanamke yule na kumuona, hakumjua wala hakumuona. Kwenye aya ya 45 hadi 48, Yesu aendelea kunena na Simoni akimwambia hivi: wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakuambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana, lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Simoni alishangaa sana kwa hayo maneno yaliyotoka kinywani mwa Yesu. Alimwambia kwamba hata ustahilifu wa tamaduni yao hakumtendea. Kwa lugha nyingine, Bwana amwambia Simoni ya kuwa tabia yake ni mbaya. Yote aliyonena Bwana ni mambo yaliyomgusa Simoni katika nafsi yake. Maskini mwanamke huyu alitoka kule mtaani bila tumaini, akitafuta msamaha wa dhambi. Mungu wa mbinguni yupo, naye amemsamehe dhambi zake. Baada ya mfano huo, alimuuliza Simoni swali, naye akalijibu sawa kabisa. Huyo aliyesamehewa deni kubwa, huyo ndiye hupenda sana. Rafiki yangu, wahitaji msamaha wa dhambi, kwa kuwa dhambi ni dhambi. Usiwe mnafiki, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 49 na 50. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Hili ni jambo lililopo kati yetu ndugu yangu. Nami nataka ujue kwamba licha ya kuwa mshirika katika kanisa, pasipo ya kumwomba Bwana akusamehe dhambi, wewe umepotea sawa na mtu awaye yote asiyeamini. Mwanamke huyu hakuwa na mengi unayoweza kutaja kuwa ni matendo mema, lakini alimwamini Bwana na kumwomba msamaha. Je, wewe umesamehewa? Unapotafakari hilo, twageukia sura ya 8. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 8 kwa maneno haya kwenye aya ya kwanza hadi 3. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Bwana alipokuwa akiendelea katika huduma, twajifunza kwamba watu wengi walikuwa wamemgeukia, wengine wakiwa watu wa ngazi za juu katika jamaa, na pia walijitoa katika mali zao kumhudumia. Kisha kwenye aya ya 4 hadi 15, neno hili liendelea kutuambia hivi: mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakamjia, alisema kwa mfano, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa kizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo, ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa 100 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, wakisikia wasielewe. Na huo mfano, maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wakaribu na njia ndio wasikiao, kisha huja ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao usongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Mfano huu wa mpanzi watuelezea wazi kwamba mpanzi ni Yesu, nayo mbegu ni neno la Mungu. Ndege waakilisha ibilisi. Sehemu iliyokuwa na miamba ni mfano wa hao wanaolipokea neno la Mungu kwa msisimuko wa kimwili. Udhia inapokuja kwa sababu ya lile neno, wao huiacha imani. Kwa muda, hao wanaolipokea neno katika hali ya kimwili, huonekana kana wakifanya kila jambo kwa bidii, ila udhia hudhihirisha hali yao ya kutokuwa na imani. Ni mbegu chache tu, ndizo huanguka kwenye udongo mzuri na kuleta mavuno mema kama ilivyotarajiwa. Hawa ni wale ulisikia neno lile, nalo labadilisha maisha yao, na wao huishi kwa kuongozwa kwa neno lile la Mungu. Kwenye aya ya 16 hadi 18, twapata huo mfano unaohusu taa. Neno lasema hivi: hakuna mtu ambaye akiisha washa taa huifunika kwa chombo au huiweka mvunguni, bali huweka juu ya kiango, ili waingiao wapate kuona nuru yake. Kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana na kutokea wazi. Jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile ambacho anadhaniwa kuwa nacho. Mfano huu wa taa, msikilizaji, wanena hasa kuhusu utendaji wa lile neno ambalo walisikia. Nuru humfanya mtu kuwajibika, maana mtu anayepokea kweli ni lazima kutenda kulingana na kweli aliyoipokea. Rafiki yangu, wawajibika kwa kadri ya mwanga au nuru uliyoipokea. Elewa kwamba wewe nami tulikuwa giza hadi hapo ambapo neno la Kristo, yani injili yake, ilipotuangaza na kutuokoa. Imekuwa kawaida ya watu kufikiri kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi kutokana na udhaifu wake, lakini hivyo si ndivyo ilivyo, kwani kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Warumi, neno la Mungu latufahamisha kwamba mwanadamu alipomjua Mungu, hakumtukuza kama Mungu. Mwanadamu ni mwenye dhambi kwa sababu ya asili yake. Kisha kwenye aya ya 19 hadi 21, haya ndiyo twayapata: wakamwendea mama yake na ndugu zake, wasiweze kumkaribia kwa sababu ya mkutano. Akaletewa habari akiambiwa, mama yako na ndugu zako wamesimama nje wakitaka kuonana nawe. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndiyo hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Katika sehemu hii ya maandiko, rafiki yangu, Yesu atangaza taratibu mpya ya uhusiano. Katika hili, hakuwa akikana uhusiano wake na jamii yake, ila kutangaza huo uhusiano wa juu sana na wa kudumu milele, nao ni zaidi ya uhusiano katika damu. Uhusiano huu wamleta muumini kuwa karibu naye kwa njia ambayo haingelikuwepo. Kwenye aya ya 22 hadi 25, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo: ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatuweka matanga, nao walipokuwa kienda alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa wakamaka wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji navyo vyamtii? Rafiki yangu, katika kila hali tufani hii haikuwa ya kawaida. Muujiza ulioko hapa ni kwamba upepo na dhoruba ile ilitulia mara moja. Hilo ndilo hututendea daima kusudi tufahamu kwamba yu pamoja nasi. Zaidi ni kutusogeza karibu naye na kukuza imani na uhusiano wetu naye. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 26 na 27: wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo, hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Kulikuwepo na watu wawili kulingana na vitabu vingine vya Injili waliokuwa wamepagawa pepo, lakini Luka alichagua kuandika kuhusu huyu mtu mmoja. Hili alilofanya, alitaka kutujulisha jambo fulani. Elewa kwamba kama vile mapepo yalikuwepo wakati huo, leo hii yapo na yamewapagaa watu kwa viwango tofauti. Zaidi ndugu yangu, ni vigumu kutohusisha mambo maovu yanayotukia kila kuchao bila ya kuona kazi ya shetani au mapepo ambayo yamewapagaa watu watendao maovu kama yale. Luka ashughulikia hali katika wadhifa wake kama tabibu na mwana sayansi. Kupagawa pepo ni jambo lililo dhahiri, kama ilivyo kwa habari ya magonjwa kama ukoma na saratani. Mapepo huwasumbua watu katika mawazo yao, roho zao na pia kwenye akili. Nazo zaweza kuharibu nafsi ya mtu na kumfanya kupotea milele. Aya ya 28 na 29 zatuambia hivi: alipomwona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, "Nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese." Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu, akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Mashetani na mapepo wote ni adui yake Mungu, nao wajua kwamba wamehukumiwa. Ibada ya sanamu na kila aina ya ibada za mizimu ni ibada kwa mapepo au shetani. Aya ya 30 hadi 33, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: Yesu akamuuliza, "Jina lako nani?" Akasema, "Jina langu ni Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia." Wakamsihi asiwaamuru watoke kwenda shimoni. Basi hapo palikuwa na kundi la nguruwe wengi wakilisha mlimani, wakamsihi awape ruhusa kuwaingia wale. Akawapa ruhusa. Pepo wakamtoka mtu yule, wakawaingia nguruwe, nalo kundi lilitelemka gengeni kwa kasi, wakaingia ziwani, wakafa maji. Mtu huyu, msikilizaji, hakuwa amepagawa na pepo moja tu, bali pepo wengi. Kwa wale pepo kusema kuwa wao ni jeshi, tuweza kufahamu idadi yao kwa kutumia makadirio ya jeshi la Kirumi. Jeshi hilo ambalo katika lugha ya Kiyunani ni legioni, ilikuwa na kati ya askari 3,000 hadi 6,000. Pepo wale walikuwa katika idadi hiyo, nao walimwomba Yesu asiwatume kule shimoni. Shimo hilo ndipo kuna malaika wengine ambao wamefungiwa. Hayo ni kwa mujibu wa neno la Mungu lililoko kwenye aya ya 6 ya kitabu cha Yuda. Pepo huona vigumu sana kukaa nje ya mwili, nalo hili twaliona katika pepo wale kuona afadhali kuwaingia hao nguruwe. Nguruwe nao waliona afadhali kufa majini badala ya kupagawa. Je, wewe unayemwabudu shetani na kumwomba akupagae, utafunzwa kwa hakika na nguruwe? Na baada ya jambo hilo kutendeka, neno la Mungu latuambia hayo ambayo yalitokea. Hayo ni kwenye aya ya 34 hadi 36 ambapo twapata habari zifuatazo. Wachungaji walipoona lililotokea, walikimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake, wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza jinsi alivyoponywa yule aliyepagawa na pepo. Wachungaji walipoona lililotokea walikimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake, wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza jinsi alivyoponywa yule aliyepagawa na pepo. Kulikuwepo na mabadiliko makuu sana katika maisha ya mtu huyu. Elewa mpendwa, kwamba ni Kristo tu ndiye aweza kukomboa na kumweka huru kutokana na kupagawa na pepo na nguvu za kishetani. Tunapogeukia aya ya 37 hadi 40, neno hili la Mungu latuambia hivi: na jamii ya watu wa nchi ya Wagerasi iliyo kando kando walimwomba aondoke kwao, kwa kuwa walishikwa na hofu nyingi, basi akapanda chomboni akarudi. Na mtu yule aliyetokwa na pepo alimwomba ruhusa afuatane naye, lakini yeye alimwaga akisema, "Rudi nyumbani kwako, ukahubiri yalivyo makuu Mungu alivyokutendea." Akaenda zake akihubiri katika miji yote yalivyo makuu mambo alivyotendewa na Yesu. Basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa kimngojea wote. Watu hawa, msikilizaji, walikosa baraka yao. Walimuomba Yesu aondoke kwenye maeneo yao. Katika kizazi hiki, watu waona kuwa ni afadhali wawe na vitu vingine maishani, lakini si kuwa na Bwana Yesu Kristo. Kisha kwenye aya ya 41 hadi 44, neno hili la Mungu latupa kisa kumhusu yule binti wa Yairo. Natazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake. Kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake amepata miaka 12. Na alipokuwa akienda, makutano walimsonga. Na mwanamke mmoja, ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yairo alipomwendea Yesu, alimtaka amponye bintiye na si kumfufua au kumrejeshea uhai. Imani yake ilikuwa haba na hitaji lake kubwa mno. Aliamini kwamba Yesu akimgusa, atapona na ataishi. Yesu alipoanza kumshughulikia Yairo, mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu, aliingilia kati. Kwa miaka 12, alikuwa katika hali ya kuugua, huku mtoto wa miaka 12 alikuwa akiugua karibu na kufa. Miaka 12 ya uchungu na giza katika mwanamke huyo yaisha, na miaka 12 ya nuru yafikia kikomo katika binti huyo wa Yairo. Neno lasema hivi kwenye aya ya 45 hadi 48. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Mkutano ulikuwepo mkubwa, nao wanafunzi walijua kwamba watu wengi walikuwa kimsonga Bwana. Ila huyo mama alimgusa kwa mkono wa imani na akapokea uponyaji wake. Tunapogeukia aya ya 49 hadi 51, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Alipokuwa kinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo, alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye, ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Walipofika katika nyumba ya Yairo, habari hizo ambazo zilimfikia Yairo zilikuwa za kumvunja moyo. Lakini tuona kwamba Bwana Yesu alimhimiza, nao wakafika katika nyumba yake, huku waombolezaji wa kukodiwa wakiwa kazini tayari. Baada ya Yesu kuambia kwamba mtoto yule amelala, waliacha kuomboleza na kuanza kumcheka kwa kumdhihaki. Hilo ndilo twalipata kwenye aya 52 na 53 ambayo yasema hivi. Na watu wote walikuwa kilia na kumwombolezea, akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Kisha kwenye aya 54 hadi 56, yamalizia sura hii kwa maneno yafuatayo. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema, kijana, inuka. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama, akaamuru apewe chakula. Wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotukia. Mpendwa msikilizaji, jambo hili ambalo Kristo alifanya ni jambo ambalo alikuwa amefanya mara nyingi sana, ijapokuwa neno la Mungu alitupi idadi ya yeye kuwafufua watu au kuwarejesha katika uhai. Ukweli ndiyo huu ya kwamba hivyo ndivyo alivyofanya, na hiyo ni tumaini kwetu kwamba yote ambayo tumeamini kumuhusu ni kweli na hakika. Ndugu yangu, muamini Bwana Yesu Kristo, nawe utakuwa salama maishani mwako. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii njema kwa ajili ya mambo makuu ambayo tumejifunza leo hii. Asante Bwana kwa sababu tumepata tumaini zaidi, na pia imani yetu imeongezeka kwa kufahamu kwamba Yesu huyu tunayesoma habari zake kwenye neno lako, yeye hajabadilika, ni yeye yule jana leo na hata milele, na yuweza kutenda haya ambayo tumeyasoma hata sasa hivi maishani mwetu na pia miongoni mwa ndugu zetu na jamaa. Asante Mungu wetu kwa tumaini tulilo nalo katika Kristo, maana pasipo yeye hatuna tumaini lolote. Asante Bwana kwa hili ambalo umetutendea, maana najua ya kwamba ndugu yangu msikilizaji ashirikiana nami katika tumaini hili kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana kwa kutumia muda wako kulisikia neno hili. Ukweli ndiyo huu ya kuwa haya ambayo tuyasoma kwenye neno la Mungu kumuhusu huyu Yesu Kristo Mnazareti ni mambo ambayo yaweza kukutendea hata sasa hivi. Endelea kufurahia ushirika wako naye, maana akupenda upeo. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, tuone hilo ambalo lipo kwa ajili yetu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Rafiki msikilizaji, umebarikiwa? Jibu lako najua kwamba ni ndio. Nasi tutahimizika sana kupokea barua kutoka kwako ukituelezea jinsi kipindi hiki cha kubariki. Maoni yako au maswali yanayohusiana na imani tunayakaribisha sana. Pia twahitaji msaada wako wa kifedha ili kuendelea kufadhili kipindi hiki chako cha neno. Tuandikie barua ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nayo hundi yako au money order uiandike kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani hiyo hiyo ambayo niliokupa hapo awali. Unapotuandikia, tupe nambari yako ya simu ili tuwasiliane nawe zaidi. Na kualika kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya 9, aya ya kwanza hadi sura ya 10, aya ya 28 ya kitabu hiki cha Mtakatifu Luka. Twatazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Omwodo, na neno litaendelea.